turunduse tulejoonel.
Ja alustame kõigepealt oma põhiteemaga, milleks täna on tööandja bränd teises riigis töötades. Ja sissejuhatuseks nii palju, et me oleme rääkinud tööandja brändi loomisest väga erinevate vaatenurkade alusel. Ja ka kõigest sellest, mida meie personaalijuhid teevad selleks, et häid talente endale saada ja neid hoida. Aga sinna tuleb mängu nüüd üks üsna selline väljakutsuv nüanss olukorras, kus järjest rohkem ettevõtteid on globaalseid või asuvad mingisugustes võrgustikes. Ja tihti inimesed reisivad tehes tööd kord ühes ettevõttes ja siis teises. Ja hästi oluline on see, et tegelikult lõpptulemusena tekiks inimesel ikkagi arusaamine sellest, et kokkuvõttes olenemata sellest, kas ma töötan Eestis või Indias või USAs või Serbias, on mul ühine arusaam sellest, missugune on tööandja bränd ja kui hea tööandjaga siis tegemist on. Ja Katrin, teie olete organisatsioon, PKC Grupp, teie saadate oma inimesi üsna tihti välismaale. Kuidas teil see protsess toimub?
Meil ongi ta täpselt nii, et kui tuleb vajadus, et nüüd on vaja seda töötajal kompetentsi kasutada või siis ühesõnaga, et kompetents kuskil mujal on puudu, siis me hindame ära, et võt nüüd Eestis näiteks on meil selline inimene või kuskil mujal teises riigis. Ja siis me ühiselt otsustatakse, siis üldjuhul tuleb see vajadus osakonna seest, kas ta on siis konkreetselt ainult inseneri osakond, on ta müügi osakond, on ta kliendi vajadus. Et näiteks meil on inimesed nii Hollandis kui on ka Rootsis, kus on väga palju tulnud siis koostöös kliendiga, kus meil on siis nii-öelda resident insenerid on asuvadki siis seal asukoha riigis ja töötavadki otseselt kliendi tehases. Et seal meil näiteks endal kontorit ei ole või ei ole meil seal mingisugust branchi. Aga see vajadus, jah, vajadus enne kõike tulebki siis kas organisatsiooni seest või siis kooskõlas kliendiga, et oleme, mis see vajadus on. Ja samuti on siis meie ettevõtte puhul näiteks see, et nii-öelda risti ette ei lööda, et kuskil nagu nüüd sellist piiratud mõttemaailmaga nagu ei olda, et kui nüüd seal riigis kompetents ei ole, et siis ongi kõik. Et tegelikult kui ikkagi väljas poolt ei leita ja nähaks, et kuskil teises riigis on see kompetents olemas, siis me ikkagi läheme seda teed, et kaalume siis töötaja minekut. Välisriike loomulikult on hästi palju eri nüansse, et kõik see kulude pool ja nii edasi, aga see on juba siis teine etapp.
Absoluutselt. Katrin, räägi, kuidas te omavahel erinevate ettevõtetega, kes teil grupis on, koostööd tööte selle nimel, et see tööandja brändi kuvand võimalikult sarnane oleks olenemata sellest, kuhu riiki inimene läheb?
Mm-hmm. Meil on see, kus meil on siis tehas, et nendes riikides, kus meil on PKC üksus ja PKC tehas olemas, et siis ikkagi personali ja juhid riikides oma vahel hästi palju räägivad, et nii vastuvõtja riik kui siis saatja riik on oma vahel siis nagu kokku leppinud kõikides tingimustes ja see selline oma vaheline nagu suhtus hakkab juba täiesti nullist pihta, et mitte nii, et näiteks me saadame inimese Hiina, et siis siin me teeme kõik vajaliku juba ära ja siis võtame alles Hiinaga ühendus. Et tegelikult ei ole, et kui on ikkagi inimene läheb Hiina, siis me juba hästi varakult siis mõlema poole personali inimesed, siis me räägime ja tihti meil on ka kaasatud jälle kolmas näiteks PKC grupist, kes ongi ka vastutav, siis ütleme nende välislahetuste eest, kes siis ka aitab veel omakorda koordineerida, et meil on hästi palju inimesi, kes tegelikult sellega tegelevad ja ma arvan, et nii me sellega tagame, et omavaheline see koostöö enne kui me üldse veel läheme töötajaga rääkima, et me ise nagu kulisside taga teeme hästi palju tööd ära, et ja meil on ka lisaks välispartnerid siis võetud, mis puudutab nüüd kõike seda juriidilist poolt ja maksude teemat ja nii edasi, et kõik see viisade ajamine ja nii edasi, et me hästi palju ja omavahel siis suhtleme enne kui me üldse töötaja juurde läheme ja siis lõpuks ka see, kui see töötaja nüüd on selle pakkumise saanud ja kui on alla kirjutatud ja kõik on hästi, et siis me ka veel ikkagi nagu toetame ja räägime omavahel ja vaatame, et kõik oleks hästi. Ja.
Mis on, no võtame näiteks Hiina, te olete inimesi Hiina saatnud, eks ju?
Jaa.
Mis on need teemad, mida te näiteks oma Hiina kolleegiga, mida sina oma Hiina kolleegiga räbi räägid, enne kui sa nüüd üldse hakkad teie tippinseneri poole pöörduma selle sooviga, et mis sa arvad, kui veedaks nüüd mõned aastad Hiinas?
Mm-hmm. Et kuna Hiinaga on nüüd tegelikult niimoodi, et siis kuna see on selline nii-öelda kolmas riik ja kui üldse nagu, et noh, tihti ka võibolla töötaja ei ole üldse valmis minema, et kui leitakse see vajadus ja see kompetents, et sinna minna, siis kõige esmalt hakkab sellest, et siis selle saadetava töötaja, lähetatava töötaja juht kõigepealt siis hästi lühidalt siis briifib töötajaga ja küsib, kas tal üldse oleks selline huvi. Ja kui nüüd see huvi on olemas ja teada, siis meie hakkame omavahel, näiteks mina siis Hiina personalijuhiga räägin sellest, et mis on need viisaprotseduurid, milliseid dokumente on vaja ja sinna juurde siis hakatakse ka rääkima kõiki neid muid asju, mis puhutab juba neid reise kodumaale, mis need, kõik need hüved on sinna juurde, mis on see maksustamine teema, me kaasame siis kolmandat partnerit, kes meil annab nõu, et kõik need asjad, et meil just oli hiljuti töötaja läks Hiina, et selles suhtes on ka värsket meeles, et me tegelikult iga väiksemgi kiri, e-mail, protsess, me oma vahel kogu aeg nagu anname siis sellist infot, et näiteks isegi kui ametijuhendis midagi peaks muutuma, et siis me ka, et mitte nii, et nüüd Hiina näiteks muudab ise ära, ja siis mina näiteks olen teadmatuses, vaid et nii mõlemad riigid siis oma vahel ikkagi täpsustavad kõiki igasuguseid nüansse, et me lihtsalt ei saa jätta nagu ühtegi sellist tumedat maad, et me tahame ka töötajal oleks kindlus või siis nagu tagale olemas, et vahet ei ole, kas ta siis pöördub oma Hiina personali osakonna poole või ta pöördub oma juhi poole või ta pöördub siis oma kodukohariigi ja personaliosakonna poole, et sellel ei tohiks nagu olla siis erinevat nägu, et inimesed ei tohiks anda siis selles juhtes erinevat infot, et sellega sõjusest me oleme ka nagu hoiame siis ja üritame olla ka hästi, hästi läbipaistvad ka töötajaga suhtlemisel, juhul kui on näiteks takistused.
Väga hea. Räägi nüüd, sa ütled, et sul Hiina kogemus üsna värske. Mis siin näiteks Hiina inimese tööle saatmisel kõige rohkem ennast üllatas?
Üllatas see, et kui ta nüüd juba koha peal oli Hiinas, et siis näiteks üllatas see, et laupäev on tööpäev.
Oho.
Ja et see oli selline, mis üllatus ja samuti näiteks puhkusepäevade arv on palju väiksem Hiinas nagu ametlikult, sest seadusjärgi on puhkusepäevade arv oli 11 päeva. Et aga meie siis, kui me Eestis näiteks saadame inimesed, siis me ikkagi säilitame talle selle puhkuse päevade arvu, mis tal oli näiteks Eestis töötuses, et need me siis läbime eraldi lepingutes kokku. Et aga ja muidugi üllatas võib-olla ka see pool, et tegelikult Hiinas, et hästi, hästi sõbralikud ja hästi abivalmid olid seal asukoha riigi või noh, seal riigis siis selles kohas, kus ta nüüd on, et just see pool, et näiteks kui meie töötaja ei ole harjunud laupäeval töötama, siis nad mõtlesid, et okei, et ta ei peagi töötama laupäeval ja siis nad organiseerisid sealt poolt temale selliseid laupäevaseid koos giidiga siis trippe, nii öelda siis turismi väikseid reise, et tutvuks siis kohaliku eluoluga ja sellise poolega ja samuti, mis muidugi üllatas või noh, kas ta siis pigem üllatas, aga võibolla ka siis see toidu pool, et algusest ta ei suutnud kohaneda nagu selle Hiina toiduga, et ikka kartud ja kapsast.
Aga kartulit ja kapsas pool... siis töökaaslased ei toonud, ma saan aru.
aga nüüd on ikkagi muidugi, et nüüd on juba leitud need sellised euroopalikud toidukohad ka üles ja selles suhtes on korras, et ja ma arvan, et see, et töötaja läheb Hiina, siis ma arvan, et see on meie kui eestlase jaoks, et see on väga põnev väljakutse ja kindlasti ka nii üks asi on kindlasti karjääri mõttes ja uute kokemuste mõttes, aga just see ise enda proovile panek välisriigis, et kuidas ma hakkama saan selles keskkonnas ja mis moodi ja kõik see kultuuriruum ja see pool, et kindlasti on nagu juba, et seal ei ole ainult see, et ma nüüd lähen Hiina, et seal on nii palju muid selliseid asju, et ja see ei ole ainult Hiina, et meil on ka siin töötajad, kes on Leedus näiteks, et nad on väga, väga rahul ja tihti küsitakse Eestist, et olgu see taksofirma, mis iganes, et näiteks taksojuhid, sa töötad Leedus, et miks sa Leedus töötad, et appi, aga tegelikult on lahe ja tegelikult nii palju, kui meil inimesi on, siis välisriikid, et nad kõik on rahul.
Räägi, mis seal välisriigis veel peab nüüd? Ütleme, et inimene jõuab kohale, saab sest esimesest jahmatusest üle, leiab söögi, leiab võibolla mingi seltskonna või kogukonna, kellega suhelda, leiab lastele kooli, abikaasale töö. Mis peale seda? No siis on see esimene nagu tunne, et oh, et nii äge ja nii edasi, et aga nüüd ma peangi siin 2 aastat olema, eks ju, või 3. Mis peale seda on need olulised asjad, millele tuleb tähelepanu pöörata? Et see vaimustus kuidagi ei lahtuks ja ikkagi ei tekiks seda, et laske mind koju musta leiva juurde.
Kindlasti on hästi oluline, et töötajal siis ei katkeks side oma praeguste, siis ütleme siis, kui on ka Eesti kolleegidega või et oleks selline nii-öelda working buddy või siis support group, et kellega ta saab nagu suhelda, et õnneks on meil nüüd need tehnoloogilised võimalused on nii suured, et nagu sellist Skype'i teel, business Skype'i, mida kasutame meie oma ettevõttes hästi palju, et see juba aitab kaasa, et aga kindlasti mida veel tuleks nagu millele tuleks tähelepanu pöörata on see, et kui ka juht siis lähetatud töötaja juht satub siis olema ikkagi teises riigis või teal hakkab olema 2 juhti, et siis kindlasti ei tohiks ka juhtide poolt nagu jätta siis tähelepanuta seda töötajat, et meie praktika on näidanud seda, et kui töötaja on läinud ja tal on olemas, kas seal siis support group, on tal mõni teine eestlane seal, on tal mõni siis tekkinud sellised kolleegid või et personali osakond toetab või on tal perekond seal siis lastega, näiteks naine ja lapsed on ka, siis töötajal läheb see lähetusel olev aeg ülikiiresti. Et nii palju me oleme ise vähemalt tagasisidet saanud, et nad ei, siis ei panda nagu seda tähele, et just kui see 2 aastat näiteks. Meil on ka juhte, kes on värvanud endale inimese otse Eestist, näiteks on meil Leedus täna, kes ei olegi Eestis kordagi töötanud, me saatsime ta otse ja Leetu. Et näiteks siis seal poolt on ka niimoodi, et peab olema nagu see juhiga, peab olema hästi hea suhe ja tasakaal paigas, et muidugi see kehtib ükskõik millises ettevõttes, olgu ta välisriigis või olgu ta siin samas Eestimaal, et ma arvan, et kui selline juhiga suhtlemine ja kommunikatsioon on hästi oluline nendale inimestele, et ei tohi jätta neid üksinda ja mõtlema ja kindlasti tuleks aidata sellistel maksude teemadega ja olla olemas töötajate jaoks nii personali osakonnas kui ka siis teistes osakondades ja kindlasti, mida me oleme üritanud ka siis meie vastuvõtja riikide personaliosakonnaga siis nii-öelda rääkida, et nad oleksid olemas lähetatud töötajatele, et see on hästi oluline, see on tõesti oluline inimestele.
Räägime nüüd sellest ka, 2 aastat hakkab täis saama. Leping Hiinas peaks lõppema ja siis tegelikult taas kord lükatakse see pere nüüd, kes enam vähem on suhtevõrgustikud loonud ja leidnud juba Hiinas sõbrad ja hobid ja teada õppinud, kus nädalavahetusel aega veeta ja kogu see selline igapäeva elu on paigas ja nüüd järku kistakse jälle lapsed koju tagasi, vanasse kooli tagasi, ehk siis kistakse nad jälle sealt paigast ära, et nad uuesti koju tuua. Mis siis on nii-öelda tööandja roll selleks, et see tööandja brändi kuvand oleks ideaalne?
Jah, muidugi ma võib-olla siis väike kommentaar, et meil on täna on kaks inimest Hiinas, kellest üks inimene on juba 5 aastat olnud Hiinas.
Et nad ei kavatsegi tagasi tulla, sellest ma sain juba aru, aga need, kes tahavad tulla ikkagi.
Aga need, kes tahavad ja kui on tegelikult, meil on siis tehtud ju töötajatega need sellised lähetuslepingud ja lähetuste lepingute peal on siis, me oleme ka kokku leppinud selle, et kui tööandjal on siis pakkuda seda teist tööd kodukoha riigis lähetuse lõppedes, siis me seda ka pakume. Ja me oleme nii palju, kui mina olen nüüd PKC-s töötanud ja nii palju, kui need inimesi on nüüd lähetustelt tagasi tulnud, siis me oleme absoluutselt kõikidele leidnud ka selle uue rolli või siis sarnase rolli ettevõttes koduriigis ka. Et või siis on ta saanud näiteks ametikõrgendust ja on töötab hoopis suurema ja laiema vastutusalaga, et see ka. Ja kui nüüd inimesed tagasi tulevad, siis eks need perekond ja eks nad ise ka arvestavad sellega, et näiteks kui on lapsed käivadki juba koolis, siis on ka töötajad, kes tegelikult ongi otsustavadki, et ta tahab tihedamini saada ettevõtte poolset toetust, et ta üldse ei võtagi perekonda kaasa, vaid käib lihtsalt tihedamini kodus või saab siis võimaluse, et perekond käib tema külas. Et aga kui nüüd töötaja tuleb tagasi koos oma perekonnaga, et siis Eestis hakkama saamine, ma arvan, et on juba vana teema, et see ei ole nagu kellegile ühelegi inimesele või töötajale siis üllatus, et see koolidesse tagasi panek ja edasi, aga pigem milles kõige rohkem siis küsitakse tuge, ongi see maksude teema, et näiteks kui peaks nüüd poole aasta pealt tagasi tulema või et kuidas siis ja et täna meil on näiteks 2 lähetatud, kes tulid tagasi poolast. Et ja nüüd me siis toetame neid sellega, et kuidas neid makse siis deklareerida nüüd siin aasta alguses.
Selge.
Et need on sellised suuremad nagu sellised toetuse pooled, et aga meie ettevõttes küll jah, et me hindame väga neid inimesi, kes on saanud välismaal töötamise kogemuse.
Kuidas see jätkusuutlikkuse tagamine kodus käib? Ehk siis inimene läheb ära, temas jääb suur tühi auk, siis ta 2 aasta pärast on tagasi, te olete just jõudnud kellegi tema asemel välja kasvatada. Kuidas sellega saab?
Et meie organisatsioon ja ma arvan, et see on väga paljudes ka teistes organisatsioonides on see tööülesanded ja projektid ja kõik need muutuvad. Ja väga kiiresti ajas muutuvad, nii et selleks ajaks, kui töötaja tuleb tagasi, siis meil ongi kas pakkuda talle hoopis teine roll ja nii on ka läinud. Või siis näiteks pakume talle samat rolli, aga hoopis vastutusala teises riigis. Et näitena võin tuua, oli meil Poolas planeerija. Ja täna ta on tagasi tulnud Poolast, oli aasta aega seal ja täna ta tuli Poolast tagasi nüüd jaanuari algusest ja nüüd on ta tegelikult siis nii-öelda vanem planeerija, aga ta planeerib nüüd mitte Poola jaoks, vaid planeerib hoopis Leedu jaoks ja tema põhitöökoht on Tallinna kontoris, kus siis kuskil 20-30% on tal siis reisimist Leetu näiteks.
Kas see teie ideaalne mõte ongi see, et nii-öelda lükkame need ägedad inimesed, kes siin kodus hästi hakkama saavad korra sinna rahvusvahelisele karussellile ja kui neile vähegi meeldib, siis me tegelikult saamegi kasvatada neist nii-öelda laiema vaatega juhte ja spetsialiste?
Jah, just.
Hamustasin läbi lõpuks.
Et tegelikult, et see on ikkagi väga suur, see on väga suur kogemus ja kuna me oleme autotööstus ja ja meil on oma väga spetsiifilised teadmised ja süsteemid, mida me siis tegelikult kasutame oma tööstuses, siis mida suurema ja laiema silmaringiga see töötaja on, siis mitte, et nüüd kõik töötajad ei oleks väärtuslikud, aga mida suurem tal see pagas on nii-öelda teistest riikidest ka kaasa võetud, et seda suurem väärtus tal on.
Selge. Tänud selle sissevaate eest. Ma arvan, et see avas ühe olulise lõigu. Tegelikult, Katrin, ma kasutan veel võimalust, et küsida. Kui ma inimesega tänavalt räägin või mõne algaja personalijuhiga, siis tavaliselt arvatakse seda, et hea tööandja bränd on siis, kui meil on kogu aeg pidu. No, käime reedel väljas ja sööme esmaspäeva hommikul pannkooke või vastupidi, et seda peetakse heaks tööandja brändiks. Kas teil need peod ka seal kuidagi olemas on või te tegelikult lihtsalt kasvatategi eestlastest ägedaid globaalseid juhte ja see ongi teie tööandja bränd?
Ja see on, selles suhtes on see hea küsimus et, või hea kommentaar, et ma mõtlengi, et iga töötaja jaoks tegelikult on see nii-öelda siis see tööandja bränd, et kuskil, ma ei tea, et keegi teeb kuskil üritusi, keegi pakub mingit spordisoodustust, aga ütlen ausalt siis minu jaoks selline, et nüüd pidu ja pillerkaar ja seal tehakse nii palju neid ägedaid asju, et see tegelikult, ma arvan, et see ei ole siiski tööandja bränd, et meil on endale tulnud inimesi tööle, kes kui me oleme ka küsinud või siis toonud välja näiteks, et meil on need ja need soodustused näiteks või selles mahus, siis on ka see, et nad on öelnud, et need on nagu sellised hügieenitarbed, et ta tegelikult ei hoia töötajad kinni. Tänapäeva olgu ta siis noor, vana inimene, ta otsib tegelikult ikkagi ka seda, et üks asi muidugi stabiilsus ja teine teema on ka see, et töötajad inimesed tahavad pidevalt areneda. Ja seda on ka näidanud meie ettevõttes uute inimeste värbamine, et juba kuskil aasta aja pärast inimesed küsivad kas uusi taaske, uusi asju, tahavad natuke midagi muud teha. Et ma arvan, et kui ettevõtted suudavad oma inimestele pakkuda arengut ja loomulikult sinna juurde, siis selline koos tegemise võimalus. Olgu see koos tegemine siis lihtsalt see, et ongi pidu ja pillerkaar siis nii-öelda tööandja rahakoti pealt või siis on töötajad ise niivõrd kokkuhoidlikud omavahel, et nad teevad ise neid tiimi üritusi ja tegelikult minu arust see loob selle tööandja brändi, kui töötajad ise, kui need töötajad tahavad ettevõttes töötada ja nad soovitavad seda tööandjat ka väljapoole ettevõtet või räägivad hästi tööandjast, et olgu see siis nii positiivses või siis ka läbi huumoriprisma, et ma arvan, et pigem see teeb tööandja brändi.